Kell on saanud pool kolm öösel. Käes on novembri esimene päev. Õues on kott pime ja läbi sünkjate pilvede ei valgusta maad mitte miski. Alla vaadates on näha üksikute päevavalgustuslampide nõrkkuma. Neid on rohkem kui kunagi varem siin riigi ajaloos. Linnake on täis pikitud lootusrikkaid tulukesi, kuid ikkagi on neid veel nutuselt vähe. Pikk tee on minna, aga vahel tundub, et see on juba lõppenud. Rain Tamm keerab ringi ja libistab pilgu kiiresti üle kabineti. Seal istub kümmekond noort meest, kes tunduvad oma east märksa vanemad. Tuleb see hilisest kellaajast, nõrgast valgusest. Tamm vaatab lampe. Enamik on ära kustutatud ja need, mis põlevad, on krutitud hämaraks, et ajakirjanikud, juhul kui nad miski pärast juba uudist teavad ja alla tänavale on kogunenud, ei saaks dramaatilisi kaadreid koosoleku tuast kõrghoone ülemisel korrusel, mis helendab keset pimedusse mattunud linna. Las jääda tuba praegu hämaraks, nii kui nii on hetkel kõik hämar. Valgus tuleb, aga ta tuleb mõne aja pärast. Tamm vaatas toas istuvaid mehi. Ta ei olnud vist mõnda neist muul moel kui ülikonnas näinudki. Ühel olid seljas dressid ja tema tooli kõrval lebas spordikott, kust levis imalat higilõhna. Teised istusid Cerruti tšemprites ja Prada tumesinistes pintsakutes, mille punane triip kumas isegi läbi selle toa, mille tumedad seinad neelasid selle vähesegi valguse, mis ruumis laiali oli hajunud. Nad olid haaranud kodust esimesed riided, või polnud nad koju jõudnudki, ja kihutanud siia juba mitu tundi tagasi. Mõne ülikond pigistas. Mehed olid aastaga paar kilo juurde võtnud. Tamm suutis seda märgata. Ta vaatas enda ülikonda. See oli üleni valge, väikeste mustade ruudukestega. See sobis ideaalselt nagu kummikinnas. Tema rätsepa venelasest õmblejannat teadsid, et tal on üks käsi natuke pikem kui teine ja oskasid sellega juba ammu arvestada. Ta ei olnud mõelnud. Oli võtnud riidekapist esimese ette juhtuva. Kuid suhtekorraldaja oli talle siin ruumis paar tundi tagasi nappi kõrvallausega selgeks teinud, et enne ajakirjanike ette minekut peab ta kindlasti kodust läbi lipsama. Helendava optimistliku pintsaku asemel tuleb panna midagi soliidsemat, tõsisemat. Sügav sinine või must, kuhu on sisse kootud natuke tumepunast. Midagi, mis signaliseeriks kõigile, et nad võtavad süüdistusi tõsiselt. Nad tegelevad nendega. Nad aitavad välja selgitada tõe, ükskõik kui karmid tagajärjed sellel oleks. Tamm vaatas korraks üle õla pimedusse mähitud linna poole. Millal süttib seal mõni tuluke? Millal hakkab koitma? Kas üldse hakkab enam koitma? Märke, et kõik ei lähe päris nii nagu võiks, oli juba varem olnud. Paar korda nähti summade ja orderite pealt, et mõni klient oli turuga manipuleerinud. Liiga palju kasumit on kahtlane, ütleb Alo Vallikivi. Tavaline klient, eriti kui ta kaupleb, peaks tegema kahjumit. Neile juhtumitele saadi õigel ajal vahele. Kliendi varad külmutati, raha saadi kätte, maksti USA-sse ära ja meid see ei puudutanud. Aga siis tulid ka asjad, mida ei teinud enam kliendid. Mitte midagi ebaseaduslikku ei, aga asju, mille puhul nii mõnigi küsis, kas nad ikka peavad nii tegema. Ja siis asju, mille kohta küsiti juba ka laua taga, kas me peame ikka nii tegema. Risk on ju fun ja jumal finantstaevas näeb, et meie puhul tasub see ka ära. Ma ei räägi sellest, aga kas me peame tegema midagi, mis ei ole võib-olla moraalne? Kas me peame emiteerima Keskerakonna võlakirju? See on poliitika ja poliitika ei ole kunagi puhas. Seal on jampsi, haisu, kuigi ma saan aru, et see on täiesti kõrvaline küsimus. Aga ikkagi, milleks LHV-le Keskerakond? Me saame ju valida, meil ei ole ju halvasti. Okei, me ei tee midagi korruptiivset, kõik on läbipaistev nagu allikas, lepingud on korras, aga raha, mis meie käte vahelt läbi voolab, ma räägin kujundlikult, on vähemalt natuke must. Ja kui sinu käte vahel on miski, mis on must, siis ei ole võimalust, et sinu käed ei oleks mustad. Saad aru? Ei saadud. Mäletate, mida lõhmus Itaalias veini juures netikommentaatoritele vastuseks kirjutas? 100% seadusi plus isiklike moraaliprintsiipe dogmaatiliselt järgides pole vähemalt äris ja poliitikas võimalik olla. Nii oli. Ja sellega väga ei vaieldudki. Kui laua taga on kõik väga ägedad tüübid, siis on alati kõige suurem probleem see, kuidas sa riski juhtimise paika saad, ütleb suhtekorraldaja. Ta ise elistab väljendit sõnumiseadja, Daniel Vaarik. sest see, kes selle teema tõstatab, hakkab justkui ütlema, et ei ole hägedad. See juhtuski minu arust LHV-ga. Ei küsitud. Ka tema istus tol novembri ööl seal hämaras koosolekute toas. Ta oli jõudnud ühena esimestest. Kui Lauri isotam talle helistas, sai ta aru, et pask on majas. Kuid ta ei olnudki võib-olla väga üllatunud. Aga muidugi ei saanud ta veel aru, kui suur see pask on. Keegi ei saanud. Teati ainult nii palju, et USA finantsinspektsioon SEC oli blokeerinud kõik LHV kontod USA's ja seega on külmutatud nii LHV kui ka klientide vara. See ei olnud halb uudis. See ei olnud isegi keset tuba haisev pasahunnik. See võis olla kõige lõpp. Päris kindlasti lõppesid sel päeval Eesti panganduse 90-ndad, aga lõpp võis tulla ka LHV-le ja selle põhjus oli hubris, liialdus. Kõik kuulsid seda. Võimatu on mitte kuulda, kui kurikas vastu lauda lüüa. Ja mitte väike tagasihoidlik plastkurikake, vaid kahe käega hoitav suur vai. Võimatu on mitte kuulda, kui hüütakse osta, osta, osta. Õhukased seinad ei suuda kinni hoida, kui neli noort meest täiest kõrist karjuvad ja kurikaga vastu lauda peksavad. Osta, bang, osta, bang, osta, 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 bang, bang, bang. Võimatu on mitte kuulda oigeid, kui kedagi kepitakse. Nad olid viisakad, tööajal sellist asja ei juhtunud, aga kui sa sattusid kontorisse nädalavahetusel ja kõik tulid vahel ka nädalavahetusteti tööle, siis liftist välja astudes võis juba kaugelt kuulda iharaid karjeid, madalat mõminat, suvalist lörtsutamist. Võimatu on mitte kuulda valju häälega praalimist, tögamist, mõnitamist. Võimatu on mitte näha Hesburgeri kotte, mille all lauad on lookas. Mitte näha Rain lõhmust, kes vahel nende juurde sisse astub, mille peale möll ei vaibu, vaid ainult paisub. Võimatu on mitte kuulda ja näha, kuidas neli meest on vallutanud oma väikesest kabinetist terve korruse. Osta, bang, bang, bang. Mõni ei pidanud vastu ja kolis lihtsalt minema, korrus allapoole või korrus ülespoole. Igatahes sinna, kus nad ei näinud ega kuulnud enam midagi. Teised jäid, aga isegi nemad ei näinud ega kuulnud enam. Mitte keegi terves suures majas ei näinud ega kuulnud. LHV oli 2005. aasta sügiseks elanud juba mõnda aega Tallinna kesklinnas City Plazas, üle tee 70. majandussümbolist Tallinna kaubamajast ja kiviviske kaugusel uue ajastu teetähisest Radisson SIS hotellist. Juba ehitamise ajal oli Viisemann broneerinud ülemised korrused, sest see on see, kus finantsasutused alati paiknevad, ülevar, kõrgel, teiste kohal. Vaatega kõigile neile, keda nad rahastavad ja kes neile võlgu on. Kõige ülemine korrus jäi küll broneerimata, kuid Viisemann leppis ehitajaga kokku, et tulgu viimasele korrusele ükskõik kes, kas või lasteaed või nutria farm, aga mitte finantsasutus. Selge, diil, kokku lepitud. Ja siis nägi Viisemann ühel päeval liftis Suprema mehi. Suprema oli investeerimispank number 2 kohe LHV kannul, tõsised tegijad, terased tüübid, suured konkurendid. Koos sõideti üles. Viisemann arvas, et ehk nende juurde, aga kui ta liftist välja astus, siis Suprema inimesed ei tulnud. Nad naeratasid Viisemannile ja sõitsid edasi. Kolme korruse võrra. Oma korrusele. Seda tüli ehitusfirmaga pidid Hansapanga inimesed tulema lahutama, mäletab Viisemann. Meil oli ju kokkulepe, diil. Me isegi surusime käsi, et LHV-st ei asu keegi kõrgemal. Vähe sellest, nad ei saanud ka kõige alumist korrust, kuhu taheti Pärnu maanteelt kontor kolida. Miks? Sest seal oli kingapood. Nemad tahavad tuua siia pastelsed toonid ja viie värviga klienditeenindajad, panna investorite raha voolama, aga sellele eelistatakse lahti käivad tallaga Poola kingi ning terava ninaga ja narmastega kauboi saapaid. Viisemann võdistas õlgu. Narmad. Ta kõndis edasi mööda 19. korrust. 18. korrus oli tal juba dekoreeritud. Toonid olid välja valitud. Ei midagi liiga kallist, raha oli isegi veidi üle jäänud. Ja ta mõtles, et nendele, kes raha teenivad, teeme uhke korruse. Siia pidi tulema Corporate Finance. LHV Direct oli endiselt kahjumis. Seejärel koliti sisse ja elati kenasti. Tõsi, vahel tuli jätta hõõrumisi. Teinekord partnerite suure laua taga istudes küsis üks või teine, miks Rain lõhmus nii harva käib. Tore on, et käib, alati on tal huvitavad mõtted ja edasi viivad ideed, aga miks ta nüüd Šveitsis elab? Kes tööd teeb? Meie istume siin ööni samal ajal kui tema vallatul tuulel kusagil Mägijärve ääres oma juukseid sasida lubab. miks Tõnis Aavel aasta vabaks võttis ja töötamise asemel iga päev Tallinna lahel seilab, nägu vastu laineid, et purjetajana olümpiale pääseda. Kiiremini, kõrgemale, kaugemale, see pidi olema meie LHV loosung. Kes täidab seda loosungit? Isegi kui Aavel tuli tagasi ja tegi arbitraaži fondi, mis peatselt hakkas, nagu öeldakse, jõhkralt raha sisse tooma, olid mingid praod tekkinud. Lõpuks lepiti kokku, et pool kasumist jaotatakse kapitali alusel, kes kui palju raha on ettevõttesse pannud, ja pool tööpanuse alusel. Fair enough. Sääraseid kohandamisi tehti veel. Ma proovisin juba ette aimata, kellel võiks mis probleem olla, mäletab Rain Tamm, kes 5 aastat järjest pidas juhtiv partneri ametit, kuid praod jäid. Või lõid sisse teistesse kohtadesse. 10 testosterooni täispumbatud ja endiselt noort meest. Väljast poolt vaadates võis see tunduda ikka veel mõnusa klubina, kuid see polnud mingi gruppi kalli, mille nimel nad siin tegutsesid. Ühise suure lahingu kõrval pidas iga mees ka oma minilahinguid ja rohkem kui kord ristusid mõõgad kolleegidega. Mitte äriliselt, vaid muudel tasanditel. Ideede tasandil, valikute tasandil, inimeste tasandil. Kõike klapi kunagi kõigiga, see on paratamatu. Ja isegi kui mingi aeg on võimalik sellest hoolimata kõik tööle panna, siis enam mitte. Pusletükke, mis varem lupsti paika läksid, tuli üha tugevamini suruda, enne kui nad kõrval seisva tükiga haakuma hakkasid. Nii mõnelgi oli Viisemann oma konservatiivsusega jalus. Ta istus raha otsas, kui turg kasvas ja ootas tulevikku, aga meie tahtsime raha kohe, mäletab Tamm. Meie jooksime sprinti, tema maratoni. Teistele ei pruukinud meeldida Aavel oma uljusega. Kellegile käis närvidele keegi või miski muu. Jää sisse, mida mööda niivõrd kaua, niivõrd kergesti ja niivõrd kiiresti oli uisutatud, olid tekkinud esimesed mõrad. Ent veel mitte midagi traagilist. Jää kandis endiselt. Kuni selle päevani. Rain Tamm istus tagasi laua taha. Seal nad istusid. Leppmets, Jüristo, Viisemann, Vähk, kõik teised. Peaaegu kõik. Läti ja Leedu partnereid ei olnud, aga nad lubasid kohale lennata esimesel võimalusel. Ilmselt juba hommikul on nad siin. Ja lõhmust ei olnud. Ta oli ära, aga isegi kui ta oleks sel hetkel viibinud tolles väheste lambikestega linnas, poleks teda siia lastud. Ta oli part of the problem, nagu Sekk oli neile öelnud. Ei midagi enamat, veel mitte. Varsti pidi tulema uut infot, kuid nad teadsid nii palju, et need 4 lärmakat kurikaga tüüpi olid teinud tehinguid, mida nad poleks pidanud tegema. Kuidagi olid nad leidnud võimaluse ennustada täpselt aktsiate liikumise kurssi. Mingi info jõudis nendeni hetke murdosa võrra varem, kui oleks pidanud. Ja muidugi keerasid nad selle info rahaks, kes ei keeraks. Nad olid ju treiderid. Neid oli treenitud otsima, haistma ja siis murdma. Nad tegid seda, milleks neid oli koolitatud. Ja siis oli hakanud nende ülemus sama tegema. Ja võib-olla teadis sellest kõigest kuidagi ka lõhmus. Kas on võimalik, et ta ei teadnud? Sest need 4 tüüpi tegid tehinguid ka tema rahaga. Mitte kivikestega, vaid $2 miljoni. Ning tassisid tema kabineti iga kvartali lõpus uue hoiupõrsa, keerasid selle tagurpidi ning lõhmuse kabineti põrand kattus kiiresti sädelevate müntide ja veel trükivärvi järele lõhnavate kupüüridega. Kuni neid oli oktoobri lõpuks $8,3 miljoni väärtuses. Ühelt poolt oli see normaalne, treiderid pididki kasumit tooma, aga nii palju kasumit. Kas tõesti ei näinud lõhmus, et seda raha oli veidike liiga palju? Või usaldas ta lihtsalt liiga palju kurikatüüpide peameest Oliver Peeki? Tamm vaatas ringi. Mingid asjad olid juba otsustatud. Advokaat palgatakse USA-st, kellelgi oli seal tuttav kooliõde, kõva tegija, väga heas büroos. Avalikusega suheldakse. Arvutid antakse Sekile üle. Full corporation. Midagi vähemat ei saa siin olla. Aga Tamm teadis, ja kõik siin ruumis teadsid, et seda tuba enam sõnnikust puhtaks ei saa. Sa võid aknad avada ja haisu korraks hajutada, aga kui akende tagant uurijad, advokaadid, ajakirjanikud ja kõik teised lõpuks lahkunud on ning sa aknad taas kinni paned, tuleb hais tagasi. Sa ei saa sellest lahti, kui sa ei tee midagi otsustavat. Põletad toa maha või kolid teise tuppa. Tamm vaatas kella. See hakkab 4 saama, aga Koitu pole endiselt veel kusagil. Mis saab Peegist? Mis saab Kristjan Lepikust? Mis saab lõhmusest? Ja enne kõike, mis saab neist endast ja sellest ettevõttest? Rain Tamm tundis, kuidas üle tema perfektselt puhtaks aetud põse voolas väike, tume pisar. Oliver Peek oli tõusnud ülemisele korrusele päris alt. Temaga oli pihta hakanud LHV foorumites, tundnud ise huvi, juba keskkoolis käies oli tal alati äripäev kaasas, meenutab hiljem Peegi klassijuhataja. Legend räägib, et oma esimesed kauplemised tegi ta juba 12 aastaselt. See on liialdus, ütleb Peek ise vaiksel häälel. Ma olin 14. Istume tema kontoris. See on keskmise kivi viske kaugusele LHV tornmajast. Rulood on all, siin on hämar. Kogu pisike ruum on täidetud laudade ja nendel olevate arvukate kuvaritega. Klamuurile pole rõhku pandud, lauad on segamini. Ma märkan punast nokatsid kirjaga Let's make America great again. Ilmetul uksel puudub igasugune silt, on vaid lakooniline number. Vaikivad mehed istuvad veidi välja veninud särkidega arvutite taga ja vaatavad ekraane. Tunni aja jooksul ei liigu keegi, pole kuulda ühtegi häält. Nende silmad puurivad arve ja seda, mis on nende taga. See ongi treidimine. On selge, et nad ei tee seda sära, modellide ja peode ja kokaiini nimel. Aga mille nimel siis? See on mäng, ütleb Peek. Sa näed siin kõik inimlikke emotsioone, hirmu, ahnust, eufooriat, kaotuse valu. Siis vabandab ta end hetkeks, keerab oma suurte monitoride poole ning kontrollib arvude ja seoste rägastikust, kas turgude voogamises on midagi imelikku juhtunud, sest kui on, siis on turule sisenenud keegi, kes on sinust targem ja sa pead hakkama temaga, no, võitlema. Ta keerab end tagasi, vaatab sul otsa ning ütleb peaaegu kuuldamatul häälel ja sa pead seda mängu väga armastama. LHV-sse jõudis ta börsihai mängu kaudu. Ta võitis ühe nädala mängu ja sellest piises. Väikese tseremooni ajal kutsuti ta kõrvaltuppa ning pakuti tööd. Peek oli selleks ajaks vaevu üle 20, kuid juba pikaajalise treidimiskogemusega. Kui teised lapsed läksid õue vutti mängima, siis mina üritasin mudeldada aktsiahindade liikumist ning leida toimivat süsteemi, ütleb ta. Mingil põhjusel aktsiagraafikud kõnelesid minuga. See pole esoteerika. Või natuke võib-olla isegi on, sest viis, kuidas Peek räägib turgudest, sisaldab nii palju kujundeid ja metafoore, et mulle jääb kiiresti mulje, nagu istuks minu vastas mees, kellega aktsiad tõesti räägivad ning kelle arvates turgudel on kas just hing, aga midagi lähedast. Napi pooltunni jooksul püüan ma temalt välja meelitada mõne pragmaatilise nipi, varastada temalt ideid, kuidas oma 12,50 € paremini kasvama panna, sest ta pidi olema kogu piirkonna üks parimaid kauplejaid, nagu teatud pankur tema kohta ütles. Kuid Peek räägib oma saladustest vähe. Ta ütleb ainult, et kui ta noorena LHV-sse tuli, siis ta ei läinud kuuli otsima. Tal oli idee, mingi oma mõte teha asju just nimelt kuidagi nii. Ning LHV oma vabameelsuses pakkus talle selleks platformi. Kui ma esimest korda lõhmusega kohtusin, ütleb Peek, siis me klikkisime kohe. Ma tundsin, et LHV-s on intellektuaalne vabadus. Kui Peek kauplema hakkas, oli ta kohe edukas. Maailm oli siis teistmoodi, reeglid hoopis ühed teised. Kuid mis kehtib praegu, kehtis ka siis. Sinu vastas olid maailma kõige säravamad mõistused. Vastased, kelle nägu, rõivaid, kätevärinat või perekonda sa kunagi ei näe. Sinu võitlus temaga ei sisalda higiste lihaste väänamist või täpselt mõõgalööki abaluude alla. Sest ainus, mida sa oma kuvaril näed, on nende mõistus. Ja selle mõistuse hiilgavad, säravad, enneolematud käigud. Sest ta on sinust alati ühe sammu võrra ees. Kuidas siis olla edukas? Sa pead temast lihtsalt mööda minema. Vahel tulevad muidugi sisse pikad perioodid ebaõnnestumisi, ütleb Peek, kuid tema hääl ei muutu emotsionaalseks. Tal ei ole kaotustest ükskõik. Aeg-ajalt vaatab ta kell 12 öösel punaste silmadega oma arvutit ja mõtleb, what the fuck happened with my life? Emotsionaalselt on iga kaotus inimolendile kurnav, aga, ja võibolla on see liialdus, mulle tundub, et ta vaatab turgu umbes samamoodi, nagu vaatab kosmoselaeva kapten enda ees laiuvad tähevööd. Selline ta on. Hoomamatu, ilus, alistamatu, suurem kui mina, igavesem kui mina. Siin võib juhtuda igasuguseid asju, see on ohtlik kant, aga pane tähele, tähevöö, ma sõidan siit läbi. Isegi kui see nõuab annet, pingutust, magamata öid, analüüsi ja kõva tööd, eriti kui see nõuab kõva tööd. Ma ei ole särav, köhatab Peek. Minu päevad on pikad, sest ma pean kõvasti tööd tegema. tähelaeva kapteni võrdlusest ei arvata midagi. Tema arvates on treidimine pigem nagu seks, tuleb olla sees nii vähe kui võimalik ja nii kaua kui vajalik. Ta ei lisa, kuid on aimata, et miski meenutab tema jaoks treidimises veel seksi. Tulemus sõltub mängu ilust ja mäng nõuab küll tarkust ja töökust, aga sama palju nõuab ta ka intuitsiooni, kõhutunnet ning oskust panna turud erutuma millestki, mida nad seni pidasid suvaliseks tallaaluseks plönniks. Räägitakse, et peale analüüsivõime, läbinägelikkuse ja riskitaju oli peegil veel üks omadus. Ta otsis, nuusutas ja haistis auku. Peek leidis võimaluse, kuidas süsteem lohku tõmmata ja ilma pikemalt mõtlemata tegigi seda. Ta tõmbas süsteemi lohku ja marssis uhkelt kõigi eest läbi. Ta oli võitnud. Ma ei ole tõe ja õiguse äris, ütleb Peek treidimise kohta lakooniliselt. Ma olen raha teenimise äris. Lõhmusele oli see meeldinud. Korraliku analüütiku asemel oli ta saanud oma ettevõttesse kellegi, kes suudab süsteemile keskmist sõrme näidata. Ühes teises ajas ja kohas elades oleks lõhmus tahtnud revolutsionäär olla, ise süsteemi õhku lasta. Aga kui väiksemas mastaabis ja peenemas vormis teevad seda teised, siis on seegi piisavalt uhke asi. Cool. Nüüd vedas ta aeg-ajalt külalisi Peegi ja tema sõprade juurde ning näitas külalistele neid legendaarseid tegelasi, kes tegid lahkelt natuke valjemat häält, hüüdsid midagi monitoridelt vastuvaatavatele turgudele ja seal kavaldavatele säravatele mõistustele ning tassisid LHV-se hulganisti raha. Just niimoodi luuakse müüte. Peek ei olnud kade jagama mängu ilukohta tähelepanekuid ka teistele. Ta suhtles foorumites ja portaalides, olles üks vähestest, kes ei heietanud niisama midagi Estiko kilekoti aktsia tõusust ja langusest, vaid rääkis päriselt, mis asi treidimine on. Ma püüdsin näidata peamiselt seda, et kõik asjad on omavahel seotud, ütleb Peek tagasihoidlikult. Ja et detailid võivad turgudel ju muutuda, aga loogika jääb, sest ajalugu ei kordu, aga ta riimub. Ühel hetkel oligi just Oliver Peek see, kes paljude jaoks oli peaaegu samavõrd LHV nägu kui Rain Lõhmus. Ma tulin LHV-se kahe inimese pärast, on öelnud kontserni praegune juht Madis Toomsalu. Üks neist oli Peek, mees, kelle jaoks treidimine tähendas enne kõike särava mõistusega võitlust. Kui keegi teatas, et oli börsil võitnud, siis ei vaevunud Peek isegi nina kirtsutama. Võitsin börsil, sul lihtsalt vedas. Sa vitsid täringu, viskasid selle suvalises suunasse, põrkas vastu seina, veeres veel veidi, jäi siis paigale ja juhtumisi oli seal kuus. See ei ole võitmine, see on joppamine. Sest sa ei teinud tööd. Ja ainult need, kes teevad tööd, võidavad tõeliselt. Nii säravat mõistust kui ka härra regulatsiooni. Aga kus on piir regulatsioonide ülekavaldamise ja seaduse rikkumise vahel? Millal saavad keskmistest sõrmedest trellid? Tundub, et 2005. aasta novembris võis see hetk käes olla. Sündmused, mis rullusid lahti 1. novembril 2005 ja pärast seda, on muidugi dramaatilised. Keegi kirjelda seda paanikana, ei joostud sihitult pea ees vastu bokside vaheseinu ega hüpatud alla akendest. Õhus oli pigem hulgaliselt küsimärke, palju nõutust ja enne kõike suur ängistav pinge. Nutjaid oli palju. Rain Tamm oli üks nende seast. Sa olid mingi asja üles ehitanud ja kui hästi meil läks, ütleb ta, ja siis lendab kõik täiesti pilvasteks. Sel samal ööl jagati koosolekuruumis partnerite vahel ülesanded ära. Keegi tegeles rohkem juriidikaga, keegi rohkem sekiga. Viisemanni lanti suuremate klientide nimekiri. Ta istus oma mugavasse tooli, mille ta oli ostnud hoopis teiste kõnede jaoks, kragistas korra sõrmedega, võttis siis toru ja hakkas valima. Tema sõnum oli iseenesest lühike. Ärge oma raha meilt ära võtke. Aga Viisemann rääkis pikalt, kaua ja rahulikult, sest ta oskas. Lõpuks võttiski oma raha välja ainult osa inimesi. Varasid voolas LHV-st välja vähem kui 1% ulatuses. Ka teised rippusid telefonide otsas ning proovisid ühelt poolt selgitada inimestele, miks ja kui kaua nende varad külmutatud on. Ja teiste kõnedega püüti see raha otsapidi välja sikutada selle raudse tekialt, mille sekk oli LHV kontodele visanud. LHV sai ka ise kõnesid. Kliendid, aga ka teised. Päris õudne oli kuulata lauseid, et noh, kas pankurid hüppavad juba City Plaza akendest alla, mäletab Kristel Roostfeldt. Ühel hetkel helistas suur Leedu kinnisvara firma, kelle IPO pidi LHV juba novembrikuu jooksul tegema. Ärge tehke, ütlesid nad LHV-le. Me ei taha enam teiega seotud olla. Ja nad polnud ainukesed. Meil olid oote torus päris mitmed IPO-d, ütleb Rain Tamm, aga kõik kadusid. Ent Viisemannil oli üks kõne veel. Selle tegi ta Erki Raasukesele. Sellele samale Raasukesele, kelle nad Swedbanki maha olid jätnud. Nüüd vajasid nad tema abi. Sekk oli palunud sulgeda LHV kontot ka Swedbankis. Praegusel ajal käik see peaaegu, et automaatselt. Läbirääkimisruumi ei ole. Regulatsioon on regulatsioon. Ent tol ajal võis ühest kõnest piisata, et päästa midagi väga olulist. Viisemann palus, et Raasuke hoiaks LHV asjad lahti, sest kedagi ei ole veel süüdi mõistetud ja usu mind, Erki, võis ta öelda. Usu mind Jumala eest, kas vanade aegade mälestuseks või lihtsalt terve mõistuse nimel. Mina ei teadnud sellest midagi. Ma arvan, võis Viisemann öelda, et meist peaaegu keegi ei teadnud. See ei ole LHV jama, me ei tee selliseid asju. Me oleme Hansapanga kooliga, me sõidame sirgelt. Mõni mees sõitis võssa, nad saavad karistada. Ma olen isiklikult valmis neile tegema eriti ilge 11 kärtsu värviga interjööri kujundusega kongid, kui nad vanglasse pannakse. Aga LHV ei ole asjasse segatud. Ära sulge meie kontosid, Erki, võis Viisemann öelda. Ja Erki ei sulgenud. Siis saabusid LHV-sse lõpuks Sekki esindajad. Kaks tütarlast USA-st, kes vajutasid City Plaza liftis nuppu number 19 ning kerkisid hääletult Eesti edukaima ja kõige kuulima finantsettevõtte ukse taha. Lahkudes sealt alles siis, kui nende kottidesse olid pakitud kõikide partnerite kõigi arvutite kõvakettad. Oliver Peegi oma nad ei saanud, ta oli ette jõudnud ja kõvaketta hävitanud. Ära peitnud, kurikaga puruks peksnud, bang, 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 uuriti isegi turvakaamerate salvestisi, kuid ei saadud midagi. Avalikus nautis showd, kõik kirjutasid, kõik tegid saateid. Äripäeva toimetusse oli tellitud LHV logoga tort. Logo sisse löödi pika teraga nuga, tort lõigati tükkideks ja seda söödi kahe suu poolega, sest see oli liigagi hea skandaal. Peaminister Andrus Ansip lausus valitsuse pressikonverentsil talle tüüpilisel ilmetul ilmel. Investeerimispanga LHV kahe töötaja vastu esitatud süüdistused on tõsised. Iga kahtlust kuritegeliku või ebaeetilise tegevuse osas peab väga põhjalikult uurima. Eesti vastavad ametkonnad teevad igakülgset koostööd oma partneritega teistest riikidest, et sellised juhtumid saaksid selge ja kiire lahenduse. Algas sisejuurdlus. Prooviti teada saada ja see polnud liiga raske, sest mõned rääkisid. Ühel õhtul istus Tarmo Jüristo Kristjan Lepikuga Kadrioru trammide lõppeatuses asuvas restoranis ja näitas talle tema välja printitud chatloogi. Kahtlastele kohtadele olid kollased ringid ümber tõmmatud. Seda võib näha nii. Selle lause tagajärg saab olla see. Miks sa siin ütlesid nii? Lehekülg lehekülje järel libisesid kollased ringid Lepiku silmade eest läbi. Sa tegid poole aastaga 32 000 dollarist peaaegu 300 000. See ei ole tavaline treidimine. See on kättpidi kullapotti kukkumine. Aga me teame, et sa ei kukkunud. Kuid nüüd sa kukud. Lihtsalt kuugile mujale. Lepik oli viimastel nädalatel eemal püsinud ja teda oli eemal hoitud. Daniel Vaarik mäletab, kuidas ta istus ühel järjekordsel koosolekul LHV-s, kui telefon heliseb. Lepik. Ta ei võta vastu, ta ei saa, kuid pärast koosolekut helistab tagasi. Ma tean, et sa nõustad praegu LHV-d, ütles Lepik talle, aga ma tahtsin sõbra käest nõu küsida. See oli traagiline olukord, nothing less. Kogu see nähtamatu sideaine, mis siiani oli olnud LHV üdi ja tundus vähemalt mingil hetkel kivikõva mördina, oli muutunud vedelaks lögaks, mis voolas sõrmede vahelt läbi nagu hambapesu vedelik. Keegi ei mäleta karjumist, vihapurskeid. Kõik oli lihtsalt sekundiga katki läinud, nagu asjad tihti peale katki lähevad. Nad lihtsalt lähevad. Muide, Lepik tahtis küsida Vaariku käest, kas äripäeva intervjuule tohib lapse kaasa võtta, aga kuna ta ei saanud teda kätte, siis ta käis ära. Ning järgmisel päeval, palun väga, oli ajalehe esikanel pilt, kus lapse nägu oli rasteriga kaetud. On raske mõelda välja karmimat visuaalset sümbolit sellest, et sa oled ühiskonna silmis kurjategija. Sinu süles on laps, kelle nägu on kustutatud. Kui kaugele lükata Kristjan Lepik ja Rain Lõhmused säästorganisatsiooni ja klienti ja teades samas, et nad on head kolleegid ja sõbrad, sõnastab Rain Tamm tolle hetke ühe olulisema küsimuse. Sa toetad neid, peaks koos olema, aga teiselt poolt peab neid seki ajakirjanduse palge ees eemale lükkama. Seda enam, et sa ei tea tegelikult endiselt kõiki detaile. Kuid otsus tuleb teha ja tehti. Ühel hetkel paluti Lepikul võtta kõik oma advokaadikulud enda kanda, sest ei, see pole LHV mure. See on Lepiku ja teiste isiklik jamps. Teie tegite. LHV ei ole midagi valesti teinud. Ent eemale lükkamine ei juhtunud ainult seki tõttu. Ka partnerite vahele tekkisid nüüd lõhed. Jää sisse tekkinud mikrobraod lahvatasid kuristikeks. Mitme juba varem õrnalt tuhal hõõgunud leegi jaoks mõjus sekk nagu sütele visatud hapnikuballoon. See prahvatas ja põletas. Võib arvata, et ka ilma sekit oleksid praod tasapisi laienenud, kuni ühel päeval oleksid partnerid üksteisest eemaldunud, nagu eemaldusid kunagi üksteisest mandrid, tasapisi, rahulikult, vääramatult. Ent nüüd raksatas maa ja maailma jaod ei kiskunud üksteisest kaugemale mitte aastate, vaid sekunditega. Mõni partner oli nii kahtlustav, et vedas kihla, et lõhmus pani nende aktsiatele võõrandamise märke juba salaja peale. Nõuti hääletamist, et lõhmuselt partnerlus ära võtta ja mitmed olid selle poolt. Tema, geenius ise, kes oli firmale aluse pannud ja enamikule partneritele raha annud, et nad üleüldse ennast partneriteks saaksid osta. Muidugi ta sai need summad koos vägagi märkimisväärse intressiga tagasi, oli korraga määratud ootama koosoleku ruumi ukse taga, kuni sees otsustati, kas ta võib jätkata või mitte. Muidugi on see kujund. Lõhmus ei istunud kusagil. Talle omaselt oli ta veendunud, et seki vastu tuleb minna kohtusse, tuleb võidelda süsteemiga, rabeleda, liikuda, isegi kui see on riskantne. Teised nii ei arvanud. See ei olnud enam pelgalt kriis, sest kriisist saab ühiselt välja tulla. Ent seda ühist enam ei olnud. See ei olnud enam ka ainult rohkete eriarvamuste kuhjumine. Need saaks selgeks vaielda. Midagi oli kõigest mõne päevaga muutunud nii otsustavalt, et kõik teadsid, isegi kui nad seda kohe välja ei öelnud. Selle ettevõttega on sellisel kujul lõpp. Küsimus ei olnud enam sekis. Küsimus oli LHV-s. Nad ei olnud katki mitte väljast, vaid seest. Ja siis hakkas tasapisi välja tulema miski, mida siien ei julge veel keegi nimetada tõeks, sest liiga palju otsi on endiselt lahtised. Liiga palju põhineb oletustel ja küsimustel. Võib-olla lõhmus tõesti ei teadnud, või okei, võib-olla ta aimas, kuid otsustas mitte teada. Peegiga oli lihtsam. Jah, ta oli vist robotite abil leidnud vist viisi, kuidas aktsiakursside liikumisele natuke aega varem jälile saada. Mingi väike muutus pressiteadete agentuuri URL-is, suhteliselt lihtne asi, nööpnõela panemine müüri vahele, kuid õigesse kohta, nii et läbi imepisikese augu võis jälgida saladusi teisel pool müüri. Edasi tuli juba lihtne rahategu. Osta! Osta, osta! Bang, bang, bang! Jaa! Peek ise eitas seda kõike. Tulu tuli peamiselt meie endi väga põhjalikust analüüsist ning turukogemusest. Ütles ta kommentaariks, kuidas ta suutis kahe aastaga teha oma väärtpaberikonto 29 000 dollarist 2 miljonit. Kristjan Lepik sellest ei teadnud, vähemalt mitte esialgu. Ühel hetkel ta lihtsalt märkas, et tema alluv tassib ebanormaalselt suuri kasumeid. Tal oli ligipääs Peegi track recordile ning teadmata päriselt vist, kunagi, kuidas ja kust Peek oma info sai, hakkas ta lihtsalt tema tehinguid kopeerima. Peek ostis miskipärast suure koguse Apple aktsiaid ja Apple IT-s, ütles Lepik, ning ostis neid samuti. Peek müüs Walmarti ja Lepik müüs Walmarti. See kummaline paaris rakend kihutas läbi finantsvesterni hobuste lakad leekides, kuni Peek läks lõhmuse juurde ja ütles, et tal on tunne, nagu keegi jälitaks teda. Keegi jälgib siinsamas majas, mida ma teen, ütles ta lõhmusele, kes ta vist minema saatis, pidades teda vist paranoiliseks. Kõik jätkus endist moodi. Peek ees, Lepik järel. Kui vaadata andmeid, mille Sekk esitas New Yorki kohtule, siis loeb Sekk halastamatu järjekindlusega üles kõik kahtlased tehingud. Farmaatsiatehaste, elektroonikaettevõtete, ravimifirmade, eBay, Yahoo, tarkvarafirmade aktsiad, äri tehti kõigega. See oligi hubris, liialdus. Mindi raha järele, mis oli juba ebamõistlikult suur. Maht kasvas pööraselt. kuid sellest hoolimata märatseti pool aastat karistamatult, kuni tuli Jaani õhtu. Kork lendas lõplikult pealt ja ühe ettevõtte aktsiaid krahmati koguses, mis ületas 160% võrrasele aktsia tavalise treidimismahu. See ei jäänud enam radarile märkamata. Sekk informeeriti, ta sai jälje üles ja siit edasi oli juba vormistamise küsimus. Ent kaugel City Plaza 12. Korrusel peksis kurikas ikka veel üha kiiremini. Lepiku näpud tagusid klahve. Lõhmus vaatas maha kallatud hoiupõrsast oma kabinetis. Kurikas peksis uuesti ja uuesti ja uuesti, uuesti, uuesti. Rain Tamm sulges silmad ja hõõrus peenikeste hoolitsetud sõrmedega oma nina juurt. Ümbritsev muutus korraks ühtlaseks kohinaks, nagu oleks ta pea vee alla pistnud. Kõik hääled, mis siinsamas tema ümber tõusid ja langesid, kõik see oli korraks ainult foon kusagil kaugel. Bliss. Siis avasta silmad. Kõik tuli hetkega tagasi ja ta vaatas ringi. Ta ei mäletanud, mitmes koosolek see tal siin ruumis oli. 500, 600. Ta ei mäletanud isegi seda, mitmes koosolek see tal viimase kuu aja jooksul oli olnud. 20. Aga ta teadis üpris täpselt, mitu koosolekut tal pärast seda siin ruumis veel tuleb. 0. Mitte ühtegi. See pidi olema viimane. Siis on pooldumine lõpule viidud või jagunemine. Sisaliku saba ära viskamine. Risust vabanemine. Kuidas te seda nimetada tahaksite? Ta vaatas aknaid. Need olid kinni. Muidugi. Raha oli klientidele tagasi saadud, külmutatud kontod üles sulatatud, kõrbe lõhn oli ruumist juba mõni aeg tagasi lõplikult välja saadud. Ja uut õhku pole siia vaja. Uus õhk tuleb, aga tuleb sinna, kuhu nemad jäävad. Ta ei oleks arvanud, et see nii kergelt läheb. Ta oli näinud elus palju läbirääkimisi, kus laua taga olid erinevate tulevikuperspektiividega inimesed või ettevõtted. Kõik tahtsid midagi, ent see midagi on nagu alati kõigil erinev ja ometi suutis ta nad kokku leppima panna. Tehingud sündisid, liitumised toimusid. Nüüd oli ta pidanud aga tegema sama nendega, kellega ta oli aastaid koos võidelnud. Ta tundis neid läbi ja lõhki. Enamik neist olid ühe psühholoogilise testi kohaselt visionäärid, uuenduse algatajad ja elluviijad. Nad võisid teha kannakaid sama kergesti, kui enamik meist pannkoogile moosi määrib. Neis oli agressiivsust rohkem kui garderoobi täies samuraides. Igal ühel neist ei olnud kusagil seal lehmanahast portfellis laua all mitte marssali kepike, vaid puhas vaheda teraga mõõk, millega nad olid valmis võtma selle, mis kuulub neile. Ja ometi läks kõik kiirelt. Mitte kergelt ega mugavalt, aga kiirelt. Korraks tundis Tamm, et nad kõik võivad juba peatselt taas ühise laua taga istuda ja võtta ühe õlle, kuid mitte enamat. Mitte kunagi enam ei hakka nad selles koosluses arutama selle üle, kuidas erastada raudteed või kuhu lükata mõni miljon isiklikku vara. Kokkulepped olid tehtud. Isegi vormistamine oli suures osas lõpetatud. Nüüd veel vana vene kombe kohaselt natuke istumist enne teeleminekut. Tamm libistas pilgu üle koosolekute ruumi. Siin oli ta kõigest aasta tagasi endale tulevikku ehitanud. Nüüd hakkas see kohe minevikuks saama. Ta võttis LHV logoga pastaka ja kirjutas enda ette paperile meelespea, et ta ei unustaks lahkudes uksekaarti ära anda. Siis hakkas ta harjunud tõmbega pastakat rinnataskusse panema, kuid käsi peatus. Ta vaatas pastakat, vaatas selle logo, siis pani ta pastakat tagasi keset lauda seisvasse väiksesse topsi. Korraks tundus Rain Tammele, et selle värv on tuhmunud. Kogu seki draama juures ei tohiks teatraalse tulevärgi kõrval ära unustada ka seda, mis annab tegelikult igale kriisile tähenduse. Tagajärgi. Neid oli kahte tüüpi. Praktilised tagajärjed olid trahvide maksmine, kohtuvaidlused, kohtuvälised kokkulepped ja muu säärane. Peek ja tema kolleegid läksid töövaidluskomisjoni ja nõudsid oma vana tööd LHV-s tagasi ning said selle. Kui nad tagasi jõudsid, anti neile paber ja pliiats ning pandi tühja koosolekute ruumi istuma. Pärast teise päeva lõppu nad enam tagasi ei tulnud. Teist tüüpi tagajärjed on eksistentsiaalsed. On olemas LHV enne ja pärast 2005. aastat, enne ja pärast kõvaketast ära viimist, enne ja pärast äripäeva torti ja pisaraid. Ning need kaks LHV-d on erinevad. Ei oleks praegust LHV-d, kui poleks olnud seki kriisi, ning seda kõigil mõeldavatel tasanditel. nii inimeste, organisatsiooni, eesmärkide, visiooni kui ka tegevusalade mõttes. Kriisi sünnitatud DNA umbes nii võiks kirjeldada LHV-d aastatel 2006 kuni 2008. Otsus laiali minna olevat sündinud üpris kiiresti ja üksmeelselt. Peamiselt rääkisid omavahel läbi Rain Tamm ja Rain Lõhmus kui eri leerid esindajad. Tehniline vormistamine võttis päris kaua aega, nii mõnegi jaoks liiga palju. Ja nagu Tamm ütleb, päris lõpuosas mingite detailidega kiirustati. Avalik kommunikatsioon lappas, tõmmati mingeid tarbetuid kriime. Ent 2006. aasta hilissuveks olid viimased allkirjad antud. Osaluste jagamine läks loogiliselt. Kõik said selle, mida nad tahtsid, ja ei võtnud seda, mida nad ei soovinud. Kahjumit toonud pensionifondid ja endiselt põhjakursil olnud LHV Direct asetati lahkudes 18. Korruse põrandale ning sulgeti enese järel tihedalt uks. Neid ei tahtnud keegi. Neid ei põlatud, aga peeti lihtsalt mitte huvitavaks. Ning kerge südamega loovutati need Viisemanile ja Lõhmusele. Good riddance. Kõik muu, see tähendab kõik see, mis tõi raha, võeti kaasa. Ja üks hetk. Väljend võeti kaasa ei ole tegelikult päris täpne. See viitab nagu oleks kuhugi mindud. Kodust pakitakse midagi head ja magusat kaasa ning teekond alaku. Tegelikult ei mindud kuhugi. Töökohad ei jäänud mitte ainult samasse majja, vaid isegi samale korrusele. Klassika, õnnelik abielu oli hakanud ühel hetkel vinduma, siis lahvatas tüli, abielu lahutati, kuid sõbralikul ja kõiki osapooli rahuldaval moel. Ning kui tolm oli taas maha langenud, avastati, et tegelikult on ühes majas elamisel terve hulk plusse. Endiste kolleegidega kohtuti iga päev liftis, kohvinurgas või koridoris, kõik tundus endine. Lihtsalt ühed olid ära minejad ja teised olid maha jääjad. Jah, just nii pidi nägid lahkumise loogikat toona paljud. Kaasavõtjad ehk tugevam pool olid need partnerid, kes moodustasid Guild Bankersi. Ja maha jäetud ehk nõrgem, väetim, jõust ja särast tühjaks jooksnud lotendav õhupall oli LHV ehk Rain Lõhmus ja Andres Viisemann. Turuliidrist oli saanud armetu raip. Klamuurne kihutamine oli lõppenud võsas. Tiigripildiga särk vedeles ligunenud nutsakuna meeste peldiku koristamata nurgas. Pidu oli läbi. Käes oli 1. jaanuari hommik ning Lõhmuse ja Viisemanni ümber vedelesid unustatud tuutud, tühjad kilekotid ja tuhmunud serpentiinid. Sõnavara, millega toonast pooldumist kirjeldatakse, on silmatorkav. Me pidime sabast lahti laskma, ütleb Tarmo Jüristo, üks neist, kes lahkus kildi. Sekk oli tulnud konkreetsete inimeste järele ja teised tundsid ennast pantvangidena. Nad tahtsid vabaks, kuid asi ei olnud ainult inimsuhetes, asi oli äris. Sellise renomeega, mis oli LHV külge kleepunud nagu Nat Sameti külge, ei olnud enam võimalik jätkata. Ja selliste jalakülge seotud kahjumipommidega, nagu LHV Direct või LHV Varahaldus, ei tahtnud paljud juba ammu edasi joosta või ei pakkunud see neile lihtsalt huvi. Finantsjää on siiski õhuke, liikuda tuleb ettevaatlikult ja sääraste ankrutega ei ole see võimalik. Sisaliku saba ei kirjeldanud kildi partnerite jaoks tol hetkel mitte ainult Rain Lõhmust ja Seki kriisi, vaid kogu seda biznist, millele nad olid tahtnud juba ammu selja keerata, sest see oli nõrk käri. Meil olid juba ammu olnud arutelud selle üle, kas minna jaeärisse, hakata rootslastega konkureerima, ütleb Tamm. Aga ma ei uskunud sellesse kunagi, ka lahkumineku hetkel mitte. Ma ei näinud sellel mitte mingit perspektiivi. Ta tunnistab, et eksis ja lisab siis. Aga isegi kui oleksin teadnud, et eksin, ei oleks see lihtsalt olnud minu tee, ehitada jaeturule suunatud ärisid. Guild Bankersi partnerid jätkasid seda, mida nad kogu aeg olid teinud ja mis neil hästi välja tuli. Nende jaoks ei muutunud töös eriti midagi. Kui ma küsin tavaliselt nii hiilgava mäluga Tarmo Jüristo käest, millal üks või teine diil tehti, ajab ta mitu korda segi LHV ja Guild Bankersi ning sama juhtub paar korda Rain Tammega. Nende vaatenurgast jätkasid nad suuresti sama asja ja peaaegu täpselt samade inimestega. Ent maha jäänud sisaliku saba jaoks oli muutus märgiline. Mis meil on nüüd? Kas meil üldse midagi on? Millalgi 2006. aasta suvel, kui Lõhmus on tõusnud just lennukiga Lõuna-Prantsusmaa kohale, Tema jaoks on seki kriis lõppenud, kokkulepe oli sõlmitud, heliseb tema telefon. Lõhmus vaatab toru ja kuuleb parastamist. Sama Äripäeva ajakirjanik, kes vähem kui aasta tagasi istus seki skandaaliga kaetud pidulaua taha, ütleb Lõhmusele, et ta on luuser. Ta saab selle osa, mis ei ole midagi väärt. Sind visati välja, sind ja Viisemanni. Lõhmus arvab, aga ei ole kindel, et ajakirjaniku diktsiooni takistab endiselt suuõõnes ringlev torditükk. Kui keegi peaks tundma suurt tõmmet otsustavate sündmuste poole, siis võiks ta panna ühe murdepunktiga sinna päeva, sinna hetke, sinna telefonikõnesse. Ma ei ole kunagi kuulanud nii motiveerivat kõnet, ütleb Lõhmus. Tema vahepealsetel kuudel longu vajunud keskmine sõrm hakkas ennast taas üles poole kerima. Fuck ajakirjanik, fuck süsteem, fuck reeglid. Sa pead ise reeglid valima ja oma mängu tegema. Sama aasta lõpus päev enne aasta vahetust saab Rain Lõhmus 40. Samal päeval saab Douglas Copeland 45, Kersti Kaljulaid 37, Tiger Woods 31 ja Kenka 32. Midagi neist kõigist on ka Lõhmuses. Oma sünnipäeva tähistab ta Vertigos. Pidu on uhke ja glamuurne ning nagu alati käib ka seekord glamuuri juurde veidike madalam instinkt ehk tualetis käik. Lõhmus palub vabandust, tõuseb ja läheb ukse poole, kuhu on kinnitatud mustas frakis mehe kujutis tegemas hämaraid tegevusi. On palju vigu, mida inimene võib elus teha. Üks suurimaid on unustada lennukist välja hüpates lange variistme alla. Sellest suurem on aga unustada oma telefon Ken Saani kõrvale. Sest just sel hetkel, kui Lõhmus külastas mustas frakis ärrasmeest, helises tema lauda jäetud telefon ja lahke inimesena võttis Ken Saan selle kõne vastu. Lõhmuse õnnetuseks ei helistanud tema ema ämmega pihisa, vaid reisibüroo Estravel, kes tahtis kontrollida, kas järgmisel hommikul kaks lennukipiletid Balile ikka kehtivad. Muidugi kehtivad, ütles Ken Rain Lõhmus Saan telefoni. Siis mõtles ta hetke, kummardus torule lähemale ja ütles, tegelikult pange 7 tükki veel, esimesse klassi, muidugi minu nimele, Rain Lõhmuse nimele. Tualetist naasnud Lõhmus leidis oma kohale istudes eest fakti. See fakt ütles talle, et tema kulul lendavad homme hommikul veel 7 inimest esimeses klassis Bali saarele. Väike paus. Võib-olla kellegi kihin. Võib-olla kellegi ootusärevus. Okei, ütles siis Lõhmus. Kas kellegile valget või punast? Me kõik oleme ühel või teisel hetkel oma elus natuke raha laristanud. Enamasti momendil, kui meil on veel natuke sulli, et tellida marabupildiga takso kojusõiduks läbi koidikusse uppunud kodulinna. Aga Lõhmusel oli veidi rohkem raha. Ta ei tee nalja. Miks ei võiks mõni inimene Bali saarele lennata? Kuhu nad siis lendama peaksid, jumaloidku? Jurmala veeparki. Varahommikul, kui väsinud inimesed kiiruga ja pool purjus peaga pakitud kottidega Tallinna lennujaamas seisid ning üksteisel otsa vaatasid, silmameik veidi maha nõrgunud, suust ulatumas meetri kaugusele kallide kiila odav järellõhn, võis nii mõnelegi tunduda, et vanad ajad on tagasi. Pidu, pöörasused, sära. Natuke oli neil õigus. See oligi hullumeelne reis. Teiste seas oli ise ennast kaasa kutsunud Ken Saan, kelle käest saadi Bali saarele jõudes Leopoldi kostüüm. Sellesse puges tulevane maakleriturgude juht ja ülikooli finantskurude lugupeetud õppejõud ning tormas ahve hirmutama. Seal ta oli, sisaliku sabasse tööle jäänud finantsist, oranžis ja õrnalt debiilses kostüümis ahvide poole tormamas, käed laiali ning suust kostmas arusaamatud korinat. Ent midagi oli sellel reisil siiski veel. Teel Balile värbab Lõhmus nimelt ühe kaasatulnu LHV varahalduse juhiks. Lõhmus ei kavatsenud midagi mahamata. Ta planeeris tulevikku, vaatas tulevikku. 40. sünnipäev oli Lõhmuse jaoks, nagu iga teinegi hetk tema elus, alles kõige algus. Ta ei ole alla andnud ja vist keegi ei ole. LHV ajalugu saab uue alguse.